Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Организаторы протесту у Ереване стверджают, что сапраўдная причина росту тарифов на электричность – марнатравство у энергетичных структурах, подначаленных российскому монополисту. Александр Лукашенко вызволил с посады держсекретаря Рады безпеки Беларуси Александра Мяжуева по его просьбе в связи со складанными семейными обставинами, а так само отправил в отставку начальника ракетных войсков и артиллерии. Партия БНФ пропоновывает городским уладам упрыгожить Минск до годовины подписания декларации об державном суверенитете Беларуси тематичными растяжками и транспарантами. У Минску презентуют книгу историка-доследчика Анатолия Тараса про своего брата-письменника Валентин Тарас, литератор с белорусских 60-х. Книга вышла у серии «100 выдатных деятелей белорусской культуры». Зараз интервью тыдня. Доглядчик белорусской Википедии Игорь Терещенко информует, кто перемог у конкурса ТБМ, расповедает, який правопис Наркамовка альбо Тарашкевица больше популярны у Википедии и тлумачит, кто керує Википедии и как вырашаются конфликтные ситуации. Ведущий Виталь Цыганков.
Товариство белорусской мовы провело конкурс артикулу для белорусской Википедии на агульную тему гуманитарной науки персоналии. Мэтой конкурса было повеличение колькости зместовных артикулов белорусской Википедии, долучение до ее новых редакторов. Сегодня гость свободы, сябра журы конкурсу, доглядчик белорусской Википедии Игорь Терещенко. Игорь, добрый день. Давайте логично начнем с того, что расповедем, у чем была мэта гэта конкурсу, сутность его и кольки людей отгукнулись, кольки написали свои артикулы, якой якости были гэты артикулы.
Мэтой гэтага конкурса было прыцягнуць дадатковую увагу да беларускай Вікіпедыі, так бы мовіць, прыцягнуць болей аўтараў і, як вы сказалі, напомніць яе змястоўнымі артыкуламі. Адгукнуліся не так многа людзей, як мы чакалі. Каля 25-20 чалавек, але, на вялікі жаль, далёка не ўсе яны разумелі, што ёсць вікіпедыйным артыкулам, таму ў фінал конкурсу выйшлі толькі 6 чалавек.
А про что были артикулы? Якая вот сфера интереса наибольш приваблівае сегодняшних авторов?
Ну, вядома, яны пишуць найчасцей біяграфічныя артыкулы, але конкретно гэты конкурс стал довольно нечаканым. Найбольшая колькасць артыкулаў у нас была написана на тему полярных даследаванняў.
Это, может быть, некая группа просто долучилась, организована?
Это особистое захопление человека, который занял третье место в конкурсе. Угу. И он написал около 20 артикулов особисто. Вельми великий уклад.
Новость ТБМ, коль не помиляюсь, литерально сегодня будет подводить выники, так?
Так. Передние выники, в принципе, мы уже маем.
Какие?
Переможцем конкурса является артикул на тему «Белорусский национальный костюм». И он и выигрывает планшет от ТБМ. Другое место займае артыкул на тэму беларускае фэнтэзі. Трэцяе месца мае артыкул якраз такі пра палярных даследчыкаў, а менавіта пра Руаля Амундсена.
Ну, напэўна, не все ведаюць, але нашым чытачам, слухачам варта паведаміць, што ў беларускай Вікіпедыі, як і шмат дзе ў Беларусі, ёсць дзве якбы галавы, дзве Вікіпедыі. Гэта напісана традыцыйным правапісам Тарашкевіцай, класічным правапісам, і напісана сучасным правапісам, які іншы называюць наркамаўкай. Якую, скажам, прадстаўляеце Вікіпедыю вы, і як ўвогуле суадносіны паміж гэтымі двума Вікіпедыямі выглядаюць?
Я прадстаўляю Вікіпедыю, напісаную академичным правописом, то бок сучасным. В принципе, относины помеж гэтымі Википедиями абсолютно добрые, нейтральные. Навод мы супрацоўнічаем шмат по яких нивах. А сам подел на две Википедии стал выником выключно технічных пытанняў. Бо Википедия дае регламент на написание у пэўнай граматычнай орфографічнай традыцыі. Я маю на увазе мета-Википедия, якая стаіць над усімі моўнымі разделами. У 2003 годзе пачыналася беларуская Википедия. Там писали, ведаеце, по принципу, хто як хоча, то як піша. Вось. Ну і потым ўжо адбыўся падзел на акадэмічны раздзел і на класічны. Варта значыць, што класічны раздзел таксама арыентуецца на пэўныя правілы. Гэта граматыка Тарашкевіцы 2005 года Валянціна Вяшоркі.
Наколькі ўвогуле папулярная беларускамоўная вікіпедыя? Калісьці я памятаю, чытаў артыкул, дзе даволі крытычна пра гэта выказвалася адзін з аўтараў вікіпедыі і даваў такія даволі жахлівыя лічбы, што вельмі мала людзей чытае менавіта беларускі сектар вікіпедыі.
Я таксама прыйшоў да вас сёння з лічбамі. Увогуле магу сказаць, што у нас на пачатку гэтага года былі зафіксаваныя рэкордныя прагляды. Гэта значыць, Вікіпедыю акадэмічным правапісам за адзін месяц, толькі красавік, прагледзелі 10 мільёнаў чалавек, а Вікіпедыю класічным правапісам за месяц май прагледзелі 3,6 мільёнаў чалавек. Таму казаць, што нас не чытаюць, гэта даволі спрэчнае сцвярджэнне. Магу прывесці вам статыстыку, колькі канкрэтна чытаюць беларускую вікіпедыю чытачы вікіпедыі на тэрыторыі Беларусі ўвогуле. Беларуская вікіпедыя на тэрыторыі Беларусі займае трэцяе месца. На першым месцы ідзе руская, на яе прыпадае 83% праглядаў вікіпедыйных тэкстаў. На другім месцы англійская з 9%, і на трэцім беларуская акадэмічная, яна займае 1% праглядаў. Тарашкевіца займае 10,3%. І гэта рост, таму што быў перыяд у нашым жыцці, калі арабская вікіпедыя была больш папулярнай за беларускую.
Цяпер рынок перайдзены.
Так, цяпер гэты крызіс мінаваў. Мы развіваемся, пішам артыкулы.
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
Напэўна, многіх людзей, якія самі ніколі не пісалі вікіпедыю, цікавіць такое пытанне, як можна стаць аўтарам вікіпедыі. Ці ёсць там нейкае правіла ўваходу? Хто гэта вырашае? Пра каго будзе напісаны артыкул вікіпедыі? Хто яго напіша? Гэта нейкая закрытая такая супольнасць, як масонская ложа, хто кіруе вікіпедыі. Як это выглядае?
Не, насамрэч кожны аўтар вікіпедыі. Абсолютно кожны чалавек з'яўляецца патэнцыйным аўтарам вікіпедыі. Прынцып вікіпедыі ў тым, што гэта адкрытая энцыклапедыя, і абсалютна любы карыстальнік інтэрнэту, ён можа яе правіць. Іншая справа, што калі ты зарэгіструешся на сайце вікіпедыі, то ты будзеш мець некаторыя дадатковыя функцыі і будзеш мець магчымасць стаць даглядчыкам або адміністратарам, але ўвогуле любы чалавек, калі адкрывае артыкул пра штосьці, бачыць там нейкую памылку ці хоча ўдакладніць, ён можа просто націснуць кнопку «Правіць» і дапісаць свой тэкст. Канешне, ён пры гэтым павінен кіравацца прынцыпамі вікіпедыі.
Напрыклад, як можна вырашаць спрэчныя пытанні, калі нейкі нават зарэгістраваны аўтар напісаў відавочную, скажам, хлусню, альбо гістарычную, альбо факталагічную. Хто можа яго падправіць, як гэта можа выглядаць?
Звычайна, канфліктныя сітуацыі вырашае супольнасць вікіпедыйных аўтараў зарэгістраваных, дзе ёсць і адміністратары, і даглядчыкі, і простыя ўдзельнікі. Там мы прымаем рашэнне кансэнсусна. Так як адным з прынцыпаў вікіпедыі з'яўляецца нейтральнасць, а таксама, канешне, у вікіпедыі ёсць прынцып выкарыстання аўтарытэтных крыніц, то спрэчная інфармацыя будзе правярацца. Калі пацверджанне гэтай інфармацыі не будзе знойдзена ў аўтарытэтных крыніцах, ці калі яна будзе парушаць нейтральны пункт гледжання і будзе, скажам так, палярызаваць нейкае выказванне, палітызаваць, то тады, канешне, гэта інфармацыя будзе выдаленая.
Пасля крымскіх падзеяў, пасля падзеяў у Донбасі, шмат было паведамлення пра тое, што і ў вікіпедыі пачаліся пэўныя змены расійскамоўных артыкулаў наконт гісторыі, там нават, напрыклад, кіевскага княства, гэтак далей, наконт таго ж Крыма. І калі некая рэдакцыя проста вырашае, то гэты варыянт правільны, то што можна зрабіць тым, хто не згодны?
Я за рускую вікіпедыю адказваць не магу. Магу сказаць, што беларуская вікіпедыя ў такіх пытаннях, як тэрытарыяльная прыналежнасць тых ці іншых утварэнняў, кіруецца наўпрост палітыкай Рэспублікі Беларусь. Што тычыцца ўвогуле спрэчных пытанняў, то у розных вікіпедыях гэта вырашаецца па-рознаму. У рускай вікіпедыі ёсць апеляцыйны камітэт, куды можа звярнуцца незадаволены чалавек ці супольнасць людзей, і там на найвышэйшых узроўнях будуць ужо вырашаць, правыя гэтыя людзі ці няправыя.
Таксама часам Вікіпедыю крытыкуюць, што гэта ну, не тое, што нейкая несапраўдная веда, а гэта в адрозненне ад сапраўдных шматтомных энцыклапедый. Гэта пішацца аматарамі, яны не маюць ніякіх, ну, скажам, пасведчанняў пра свае там ступені, тыя ж доктарскія ў пэўных навуках. І ці сапраўды гэта так, калі нейкі чалавек піша, напрыклад, пра гісторыю ці пра больш дакладныя навукі, скажам, пра фізіку, пра хімію, гэта можа фармальна напісаць любы аўтар, не маючы ніякай ступені навуковай.
Так, формально можно написать любой автор, але авторы Википедии, как правило, люди сумленные, и они стараются писать про то, в чем они разбираются. Программисты у нас могут писать про программование, але не обовязково. В принципе, тема артикула для каждого человека не обмежевывается ничем. Но але звычайно так складывается, что каждый выбирает свою сферу, где разбирается, как вы сказали, просто не было некой лухты. Я, в принципе, згодна с тем, что Википедия, конечно, не мая тысяч рецензентов, которые могли бы проверить каждый сказ. Мае все ж таки пэўныя хібы. Але мы развіваемся і спрабуем даць як мага больш нейтральную інфармацыю.
Калі ўжо казаць пра не толькі Вікіпедыю, а адзначым, што Ігар Терешенко актыўны сябра ТБМ, і менавіта ТБМ таксама часта крытыкуюць за несучасныя, за нейкія старажытныя ці, можа быць, не самыя мадурновыя метады працы, традыцыйнасць сваёй дзейнасці. Вось якраз вы прадстаўляеце інтэрнэт, тую частку дзейнасці, якая ну, выглядае найбольш сучаснай. Што вы сказалі вось на гэтую крытыку? Ці сапраўды ёсць тут падставы, рацыянальнае зерне, калі ТБМ менавіта ў гэтым рэчышчы крытыкуюць?
Ну, называць мяне актыўным сябрам ТБМ можа не зусім карэктна, я радавы сябар, але зрэшты могу отказать про критику ТБМ свою позицию. Мне подается, что ТБМ – это, конечно, довольно консервативная организация, якая, так бы мовить, денежная классичными методами, а лево пошним часом назирается поширение их присутности в интернете. Яны створили новый информационный портал не так давно, яны допомогли нам провести этот конкурс, за что мы вельми им удяшны. Тому, особисто, мне подается, что у ТБМ есть будущее, у тем лику в интернете.
Ну і калі ўжо гаварыць пра будучыню, то вернемся зноў да Вікіпедыі. Якая, па-вашаму, будучыня ў беларускай Вікіпедыі? Я вось лаўлю сябе на тым, што пэўна ёсць зачараванае кола, калі мы казалі пра маленькую папулярнасць. От калі я нешта шукаю ў сеціве, наберу першапачаткова па-беларуску, але потым не знайду эту інфармацыю ў беларускай Вікіпедыі, тады ўжо набіраю па-расейску ці па-ангельску, там знаходжу. І тады ўжо фарміруецца такая звычка адразу набіраць па-расейску, маючы навазе, што па-беларуску ты не знойдзеш. Як можна разарваць гэта зачараванае кола?
Вельмі проста. Разарваць гэта зачараванае кола можна вельмі проста. Просто писать в белорусскую Википедию. Зараз мы ваем 89 692 артикулы академичным правописом и 56 650 артикулов классичным правописом. С каждым днем колькость артикулов повеличивается, и шукать информацию по белорусскому становится все простее и простее. А тем, кто скардится на то, что беларускамоўныя артыкулы Вікіпедыі не высвятляюцца ў іх пошукавых сістэмах, я магу параіць толькі змяніць налады браўзера. У ім ёсць прыярытэт моў, хаця пра гэта мала хто ведае.
Гостем Віталя Цыганкова быў даглядчык беларускай Вікіпедыі Ігар Цярэшчынка. Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка 111.
У Чехії – Виноградська 159А, Прага – 10, 10 тисяч, Чеська Республіка.